आवाज दे गुरमुख सत्संगियो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े आनंद नाल सहज विच सहज रस विच रसी हुए संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी अमृतमयी रचना श्री कलगीधर चमत्कार, जिस विच भाई साहब जी ने साहबे कमाल जलाल अकाल निहाल 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 कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दियां जीवन झलकियां दर्शाईयां हन। उन्हां विच्चों बहुत कोमल हाव भाव दी एक ई साखी हाय ना तोड़ बड़ी मरमक दिल नूं छूहण वाली है, जो आप जी दी स्रोत लई पेश कीती जा रही है। आओ सरवण करिए। हाय ना तोड़। एक भाई दियो नामे सिख हुशियारपुरे विच रहिंदा सी। एक अमीर दे बाग विच वड्डा माली सी। इस दी ताबिया अराई कंबोल जट अनेक जातां दे कामे नौकर से, जिन्हां नूं ई माली दा काम बड़े प्यार नाल सिखा लिया करदा सी। प्रेमी दा अपना आप वाहेगुरु दे प्रकाश विच चित है, चित समाए ता होवै रंग कड़ा। इस आशय अनुसार आनंद नूं प्राप्त रहिंदा सी। हथ बूटे नूं लाउंदा सी, दिल वाहेगुरु नूं सिमरदा सी। अखां कलगीधर जी नूं देखदियां सन ते शरीर इस उमान नाल भरिया रहिंदा सी कि खाक विच रल तों पहलां सुते सिद्ध जिन्ना भी हो सके भला हो जावे। इस प्रेमी दी वहुटी भी सी, जो पति वर्गा ही दूसरा शरीर सी। वाहेगुरु दी याद, कलगीधर दा प्रेम, पति दा प्यार ते साथ संगत दा भाव, उच्ची सेवा दा उमा निर्मल हिरदे विच एवं प्रकाशे रहिंदे जिस तरह आकाश मंडल विच सूरज चंद तारे तारियां ते गिट्टियां प्रकाश दे हन। बाणी पढ़दी तां रस दी रौं विच तुर पैंदे, अन्न पानी करदी ते लोड़वंदां नूं वरसाउंदी वी। इस नाल रसीए दंपती दे घर इक कन्या ने जन्म लिया, जो इस वेले कोई लगभग 10-11 सालां दी सी। ऐसे माता पिता दी पुत्री ए सहसवा उन्हां पूर्णियां उत्ते तुर रही सी, जो माता पिता दा पवित्र जीवन और सच दी वर्तन आपे ही इस दे लई वाह रहे सन। झूठ बोलना उक्का नहीं सी जानते। इस विचारी नूं ई समझ नहीं सी आउंदी कि होवे कुछ होर, आखे कुछ होर, ई किवें है। ना झूठ दी पछाण, ना झूठ दी पकड़। तड़के मापिआं नाल उठना, बाणे पढ़ने, फिर जिन्ना कु हो सके छोटे छोटे हत्थां नाल मां नाल काम करवाउणा। दुपहरे माता ने जद अन्न लेके बाग जाना, इसने नाल जाना ते अपने नालों वधीक पोले पाले फुल्लां नाल खेड़दे रहना। फुल्लां विच पाणी दे डोंगे भर भर पाउणे, गोडी करनी, खाद पाउणी, अपने अंदाजे नाल अपने प्यार दे नाल निक्की निक्की हत्थां नाल ये बूटियां नाल खेड़दी भी रहिंदी, सवारदी भी रहिंदी, फिर उन्हां ते हथ फेरदी, खुशबू लैंदी, पर कदे अपने हथीं किसी फुल नूं तोड़िया ना। ਬਾਲਪਨ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਸਿੱਧਾ ਸੁਭਾਅ, ਕੁਸੰਗ ਦਾ ਬਚਾਓ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਾਰਸ ਸੰਗ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਲ, ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਕਲਮੀ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਜੋ ਸਾਵਾ ਸਾਵਾ ਸਰੀਰ ਮਾਨੋ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭੋਲੀ ਕਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ। ਇਕ ਉਚੇਰੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਗਿਰਦੇ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਥੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕੰਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਓ ਭਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੰਗੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਡੀ ਵੱਜਦੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਠੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਏ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਾਰੰਗੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਈਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਫਲ ਡੋਡੀਆਂ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਬਾਲਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ, ਸਜਰੀ ਰੇਹ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਕੁਝ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਵੇ ਫਲਾਂ ਨੇ ਮਲ ਲਈ। ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਥੇ ਸਭ ਨਾਰੰਗੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਪਿਉਂਦਾ ਚਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਨ, ਕਾਗਜੀ, ਗਲਗਲ, ਨਿੰਬੂ, ਕੌਲਾਂ, ਸੰਤਰਾ, ਮਿੱਠਾ, ਖੱਟਾ, ਨਾਰੰਗੀ, ਕੇਂਬ, ਚਗੋਦਰਾ, ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਖੱਟਾ, ਅਸਾਮੀ ਸੰਤਰਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਛਾਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨ। ਇਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਖੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਭੋਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਫਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਜਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਤ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਹਾੜ ਚੜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨੀਲੀ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਫਿੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੱਦਲ ਚਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਣ ਛੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵੱਜਣ, ਕਦੇ ਗੱਜ ਗੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ। ਸ਼ੇਕੜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਫੁਹਾਰ ਉਤਰੀ, ਫਿਰ ਕਣੀਆਂ ਤ੍ਰਿਤਣ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਲੇਜੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਹ ਮੋਹਲੇ ਧਰ ਲੈ ਪਿਆ, ਜਲਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਪੈਰ ਇਕਤਾਰ ਡੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ फिर बदल चाल रह गई, ते वर्खा थम गई। वृक्ष धोते गए, सारी बृहस्पति इं दिसी जी को इशनान करके हुणे किसी नदी चो बाहर निकली होवे। बागां दा जोबल निखार विच आ गया, बरसात दा पहल छल्ला अगेतरा ही हो गया। पहले छल्ले मगरों वर्खा फिर चंगी लग पई, मीह पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया। लोकां ने मकईयां चरियां बाजरा तिल झोने बासमतियां अजिहियां अनेक फसलां जिहड़ियां सुरते बीजियां जांदियां सन बीज दित्तियां। बरसाती फुल भी क्यारियां विच खिड़ उठे, फलदारां दे फल भी मोटे हो गए। इत्थे बस नहीं, कुदरत दा जोर ते मेहनत दा सिट्टा वेखो। उड़ा अफल चकोदरे दा बूटा खड़ा सी ना बच्ची दा, उन्नू भी चिट्टी जी डोडी पै गई। डोडी खिड़के फुल हो गई, एक नहीं उहदे नाल नाल होर अठ दस फुल खिड़ गए। इहनू सरौणी दे फुल कहिंदे ने। सो बूटा सरौणी फुल गया, बेबहारे फुलिया बूटा थक के कन्या दा दिल किसी उच्चे पासे चला गया। गल चुनी दा पल्ला लैके हाथ जुड़ गए, अखां बंद हो गई, पर प्रार्थना दे खंभा नाल उड़ के बच्ची पता नहीं किहड़े वेले आनंदपुर पहुंच के प्रार्थना करन लगी। हे कलगीधर पिता, हे मेरे गुरु बापू जी, हो मेरे इस फुल नूं फल ला दिओ और इन छेती छेती पका दो, फिर यह फल मैं आप जी के चरणों में लेके हाजिर होवांगी। बड़ी भोली जी अरदास, पर बड़ी शिद्दत दे नाल, जिस हिरदे ने कदी झूठ की पछाण नहीं सी कीती, जिस हिरदे विच कदे संसे भरम ने फेरा नहीं सी पाया, उस हिरदे की सच्चाई का समझना सच्चे हिरदिया का काम है। इस भोलेपन की अवस्था विच बेनती विखे लिवलीनता डांडी डूंगी सुकी हुई सी, कन्या खड़ी है, दिल कलगी धर दे चरना ते डुल रहा, अखां विचों किते किते हंजू दिस रहा, जो एक नवे लगे फुल दी सोल पंखड़ी नाल शो शो के हेठा डिग रहा। मां ने धी दी अरदास वेखी, दूरों अरदास कीती उस, हे दाता ए कृपा नाल बच्ची मगन होई कोई अरदास कर रही है, मेरा दे साई जो आप तो ये कुछ मांग रही है पर उन्हें पता नहीं है कि की मंगना है। वो ना मंगे जो तेरी रजा दे विरुद्ध होवे। आ कैसी मां दी सदर है अपनी बच्ची वास्ते, कैसी अंदर गुरु की कृपा का प्रकाश है, गुरु की रजा, गुरु की मेहर, गुरु का पाणा ये भुलदा नहीं। काकी बेनती दे अमृत सरोवर विचों इशनान करके निकली, ठंडी ठार हल्की फुल ते सुगंध। मां ने हुण बच्ची नूं गोद विच लिया, मत्था चुम्या और गल नाल कुट के लाया, आसीस दे के कहण लगी, मेरी जिगत जान बच्ची, तैनू बाणी ना भुले, तेरी कोई सोच फुरना बचन काम बाणी दी आग्या दे उल्ट ना होवे। मां दे इस प्यार विच रंगी हुई धी बोली, मां जी हो अज मैं एक दान मंगया है, तुसी वेखो हां बाणी दे उल्ट तां नहीं, मैनू बाणी दी सारी समझ ते नहीं पैंदी, मैं कलगीधर जी तो मंगया है कि आ नवा फुल जिहड़ा चकोदरे नूं लगा है ना, ये फल बन जावे ते फिर मैं ये आप जी दे चरणां विच भेट करा। ये प्यार दी सिख सुन के मां सोच विच पै गई। उधरों इन्हें नूं भाई दियो जी भी आ गए, मां ने धी दी बेनती कह सुनाई, पिता ने पुत्री नूं गल नाल ला के बड़े भोले मन नाल बच्ची दे सर ते कहा, हे कुल तारु पुत्री, तेरा प्रेम साडा उधार करेगा, तेरा प्रेम कईयां नूं तारेगा, तेरा फल सचमुच चकोदरा फल बनेगा, चाहे सुनहरी फल पकदे बहुत घट ने जां चराके पकदे ने, पर तेरी अरदास अकाल पुरख पूरी करेगा।